Tak druhou část Bible jsme zvyklí nazývat novým zákonem. Nový zákon bychom mohli zase trošku jinak třeba nadezvat jako slovo, tedy slovo Boží na cestách. Pán Ježíš přišel od Boha, od svého otce, chodil po Galileji, po Judeji, po Jeruzalémě a zvěstoval Boží království a potom apoštolové a ostatní učedníci Ježíšovi se postupně rozcházejí do různých končin Římské říše a tam také přinášejí zvěst o vzkříšení toho Božím království, tak slovo na cestách. Název Nový zákon pochází z latinských a řeckých předloh, z latinského Novum Testamentum, které vychází z toho původního řeckého Kaine Diatheke, tedy nová smlouva. Vychází i toto pojmenování z jednoho místa, z Nového zákona, konkrétně z druhého listu Korinským, kde apoštol Pavel říká, Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na duchu. Tam se používá to spojení nová smlouva. Název Nový zákon u nás zdomácnil přes překlad starý, přes překlad kralických. Všem význam slova zákon se časem posunul. Původně při v češtině, nejsem lingvista, to jsem se někde dočetl, původně v češtině to slovo zákon znamenalo něco jako odkaz. Dnes, když se řekne zákon, tak nám to navodí asi spíše tu soustavu příkazů a zákazů a prostě těch zákonů a pravidel. Když toto slovo diatheke znamená buď to závěr, nebo smlouvu mezi někým. Vzhledem k té dlouhé biblické tradici božích smluv s člověkem, kdy už ve starém zákoně pán Bůh uzavírá smlouvy s různými lidmi nebo s celým lidstvem, tak vzhledem k té dlouhé biblické tradici božích smluv je asi nejvýstižnější překlad nová smlouva. Ale i to slovo zákon může mít svůj význam, pokud to pochopíme tak, že to Kristovo evangelium je pro nás, jako pro křesťany, závazné. Novou smlouvou se druhá část Bible nazývá proto, že tu jde o novou kapitolu v božím jednání s člověkem a se světem. Nejenom už ústy těch prostředníků, těch starozákonních proroků, kterých jsme mluvili minule, ale dokonce skrze svého vlastního syna Ježíše začal Bůh mluvit k lidem. Tak to můžeme shrnout ten úvod tak, že spisy Nového zákona jsou svědectvím o nové smlouvě Boha s člověkem, kterou Pán Bůh uzavřel a stvrdil obětí Pána Ježíše Krista. A jak se tato nová smlouva k lidem dostává a co v jejich životech dělá? Tak zase možná jinak stručně lze shrnout obsah Nového zákona. Dostáváme se už k těm spisům, které tvoří Nový zákon, tak jsou to ta čtyři evangelia. Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Skutky apoštolů, pak jsou to dopisy, které psali apoštolové různým církvím nebo jednotlivcům, 13 Pavlových, list Židům, který je těžko zařaditelný, není úplně jisté to autorství, kdo to sepsal vlastně, a pak 7 zbývajících listů, které se nazývají listy obecními. A pak závěr Nového zákona tvoří ta zvláštní tajemná kniha, která jítří představivost a fantazie a různé výklady křesťanů ve všech dobách, to je apokalypsa, tedy zjevení Janovo. Tak můžeme postupovat potom po těchto čtyřech celcích Nového zákona. Nejprve se dostáváme k evangelii. Evangelium zase z řeckého slova, to slovo znamená dobrá zpráva nebo radostné poselství. Tak evangelium, co je evangelium? Dnes, když se řekne evangelium, tak se nám pravděpodobně vybaví především ten literární útvar v Bibli, tedy ta čtyři evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Evangelia máme zafixována jako knihy především, ale v původním slova smyslu je evangelium prostě ta zvěst, to poselství o spasení v Ježíši Kristu. Tak čteme u Matouše 4:23. Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího. A apoštol Pavel Římanům 1:16. Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého. Tak nemyslel zrovna ty knihy, ale to poselství. Evangelium je tedy na prvním místě živým poselstvím od Boha, které proměňuje život lidí. Až později se to slovo evangelium začalo používat i pro spisy, tak jak je známe z Bible, popisující život Pána Ježíše Krista. A to pravděpodobně na základě hned prvního verše Markova evangelia, kde čteme počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Těmito slovy bylo evangelium uvedeno už nejenom jako ta zvěst, ale také jako nový literární druh, který neměl v antice obdobu. Evangelia mají jedinečnou cenu pro nás, protože téměř výhradně jim vděčíme za to, co víme o Ježíši Kristu, o jeho životě, o jeho působení, o jeho utrpení, o jeho smrti. Těch mimobiblických zmínek o Pánu Ježíši je velmi málo. Jsou takové stručné většinou. Z ostatních knih Nového zákona se o Ježíšově životě dozvídáme také už jenom velmi málo. Třeba apoštol Pavel dost hluboce vykládá smysl Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení, ale nepopisuje jeho život. Tak evangelia jsou v tomto smyslu opravdu jedinečná, protože jim vděčíme skoro za všechno, co víme o Pánu Ježíši. Ovšem ani evangelia nejsou především spisy historickými nebo biografickými, ale zvěstnými. Je to především poselství a ne dějepis. V tom jsou evangelia novým literárním žánrem. Jeden citát. Antika zná sice životopisy významných mužů. Evangelia však nejsou biografickým líčením Ježíšova života. Nemají zájem na vnějším zjevu Ježíše ani na jeho vnitřním či vnějším vývoji. To je tam málo. Obsahují jen málo biografických dat. Není tu zachycen přesný časový sled událostí. Místo toho jsou evangelia zvěstováním o Ježíši Kristu v písemné podobě. Zachycují tradici o jeho slovech, tím chtějí probouzet a posilovat víru. Čili evangelia jsou především spisy teologickými a ne historickými, i když i ty historické souvislosti tam také z toho slyšíme. To, co s evangelií má čtenář především na prvním místě přijmout, je Boží poselství o Ježíši Kristu. Historické pozadí je také důležité. Ukazuje, že Pán Ježíš žil a působil ne v nějaké mýtické době, tak jako ti bohové starověku všelijací, ale že žil v nějakém konkrétním historickém čase, ke kterému se ještě třeba ti první posluchači mohli docela dobře vracet a mohli si to nějak hodnotit, kontrolovat, jak to bylo, ty historické reálie. ale ty nejsou tím nejdůležitějším, tím zůstává Ježíšovo poselství. Možná nás to trápí, že se z evangelií nedozvídáme víc podrobností o Pánu Ježíši, jak vypadal třeba, nebo jak žil, jak se choval. Moc tam takových zmínek není. Některé ano, ale moc jich není. Ale za to se dozvíme více než bohatě to, co je pro náš život skutečně důležité. A to dokonce ve čtyřech provedeních. Důležité také, že jsou to evangelia nazvaná podle Matouše, podle Marka a těch dalších. To slovo podle ukazuje, že evangelium není jejich, nějakým jejich vlastnictvím, které teď předávají druhým. Je to toliko podle jejich svědectví. Evangelium je jen jedno. Ale to evangelium je nám představeno ve čtvrtém svědectví. Možná jste někdy přemýšleli nad tím, proč jsou vlastně čtyři evangelia. To těch jiných knih tak nebývá. Evangelia jsou zrovna čtyři, nestačilo by jedno, nějaký kompilát všech těch. Ten pokus také už byl, ale nedopadl příliš šťastně. Lyonský biskup Ireneus kolem roku 180 napsal, jest nemožné, aby bylo více nebo méně evangelií, než jich jest. Jsou čtyři strany světa a čtyři hlavní větry. Církev jest rozptýlena do celého světa a jejími základy jsou evangelium a duch života. Jest tedy příhodné, že jsou čtyři ty pilíře, od nichž se na všechny strany šíří nesmrtelnost a obživení pro člověka. Tak si to vykládal ten biskup Ireneus. Tento výklad je pro nás asi dnes už přitažený za vlasy poněkud, ale když už nic jiného, tak přece dokazuje, že už koncem druhého století byla naše čtyři evangelia považována za konečný počet. Byť kolovala i řada všelijakých jiných evangelií a apokryfů. Tak velmi záhy v podstatě už je ustálen ten počet čtyř těchto našich čtyř evangelií jako těch autentických. Více evangelií je proto, že vznikala pro potřeby odlišných posluchačů. Tak to jsem přeskočil, omlouvám se do skutků, nějak jsem to odklepnul. Tak tam je to aspoň ve stručnosti nastíněno. Počet čtyři zřejmě nemá žádný zvláštní význam. Udává se, že evangelium podle Matouše bylo sepsáno především pro židovské posluchače. Jsou tam mnohé odkazy na starý zákon. Evangelium podle Marka, tak se udává, že bylo spíš pro potřeby křesťanů původem z pohanského prostředí. U Lukáše tam dokonce známe toho adresáta jménem, ten vznešený Teofilus, zřejmě nějaký římský úředník, kterému Lukáš adresuje ten svůj spis. A Jan, ten zase pravděpodobně píše pro posluchače židovského i pohanského původu, kteří byli v určitém nebezpečí, ohrožení filozofií gnoze, která tehdy nějak se rozvíjela a nějak zasahovala i do církve, tak tam zase jsou používána slova běžná tehdy v té filozofii, ale jaksi vysvětlována v duchu křesťanském. Obsah evangelií stručně shrnuje začátek skutků apoštolských, kde Lukáš píše opět Teofilovi, věnuje mu i ten druhý svůj spis, píše mu, vrací se k té první knize, tedy ke svému evangeliu a píše, první knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku. Tak to je stručná definice obsahu evangelií. Evangelium podle Lukáše, ale i ta ostatní, jsou o tom, co Ježíš činil a učil. Obojí tady jde ruku v ruce. Vidíme Pána Ježíše v akci, jak něco dělá a jak je ta jeho akce zaměřena především na ty na okraji, na ty potřebné, na ty v nouzi, ať už duchovní nebo tělesné. A vidíme také Pána Ježíše, jak neustále něčemu ty druhé vyučuje o Bohu, o Boží lásce, o Božím soudu, o Božím království. Zvláštní pozornost potom evangelisté věnují Ježíšovu ukřižování a vzkříšení. Všechna čtyři evangelia tomu věnují zvláštní pozornost a podrobnou pozornost. A není divu, protože smrt Pána Ježíše je středobodem víry a naděje církve. Svou krví nás vysvobodil z hříchu. Ovšem ten vykupitelský motiv Ježíšovy smrti ještě není v evangeliích samotných příliš rozveden. Byl to zejména apoštol Pavel, který do hloubky vyložil smysl smrti a vzkříšení Pána Ježíše pro nás. V evangeliích Pán Ježíš o tom příliš nemluví, proč musí zemřít. Jsou tam některé zmínky, ale není jich mnoho. O to více místa je v evangelii věnováno popisu těch událostí kolem křižování Pána Ježíše. Ale co všechno to znamenalo pro svět a pro nás, to se dozvídáme spíše v těch dalších částech Nového zákona. První tři evangelia jsou si dost podobná. Matouš, Marek, Lukáš. Zřejmě Matouš a Lukáš vycházeli také z Marka, který se uvádí jako nejstarší. A jsou dost podobná, i když každý má svá vlastní témata. Janovo evangelium je trochu jiné po obsahové i stylistické stránce, ale všechna se shodují velmi jednotně v tom, kým Pán Ježíš je, co učil, a jsou v tom kompaktní. Někdy se ta první tři evangelia nazývají synoptická nebo tak sousledná, paralelní možná, že jsou si tak podobná. Tak tolik možná těm evangeliím. Po nich následují skutky apoštolů, navazují přímo na Lukášovo evangelium, on napsal obě ty knihy a jsou adresovány jednomu a témuž člověku, tomu vznešenému Teofilovi, takže tvoří takový dvojsvazek Lukášovo evangelium a skutky apoštolů. Obsah knihy skutků lze rozdělit podle Ježíšova slova učedníkům: dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tak je to jakoby od středivé kruhy, když se hodí cihla do vody, tak nejdříve malé kruhy, pak větší, větší a rozšiřuje se to dál. Tak i tady to lze tak připodobnit, že ta cihla, ta událost padla nejprve do Jeruzaléma, do Judeje a pak se rozšiřuje do těch ostatních končin starověkého světa, do Samaří, do těch přilehlých končin a potom dál až do toho pohanského světa, Římské říše. Tak se odvíjí i ty události skutků apoštolských. První část skutků popisuje, jak evangelium zasáhlo Jeruzalém, druhá část, jak se evangelium šířilo do Samaří a syrské Antiochie, kde se křesťané stávají ve větším počtu i pohané. Křesťany se stávají. A Pavlovy cesty potom zejména ukazují, jak se evangelium šíří krok za krokem tou římskou říší, až se Pavel dostává i do Říma. Poslední velká část skutků popisuje právě cestu Pavla do Říma k císařskému soudu. Kniha skutků obsahuje také nejenom příběhy, ale i řadu převážně apoštolských kázání, například o Petrovo, o letnicích, Štěpánovo, Pavlovo v Pisické Antiochii, Pavlovo v Aténách. Jsou to zajímavé texty a krom jiného se na nich můžeme učit, jak se apoštolové učili zvěstovat evangelium v různých kulturách. Jak jinak mluvili k Židům, ať už v Jeruzalémě, nebo potom v těch synagogách, a jak jinak mluvili k pohanům, kteří neměli potuchy o starém zákoně. Když mluvili k Židům, tak většinou vycházeli z té dějepravy a říkali, vycházeli z těch postav starozákonních a na nich a na těch příbězích dokazovali, že Ježíš je ten zaslíbený mesiáš, ale když se dostali do toho pohanského prostředí, třeba Pavel do Atén, kde měl mluvit k filozofům, tak zvolil úplně jinou taktiku a káže tak nějak všeobecně nejprve o Bohu, v takovém nějakém všeobecném poznání Boha, a pak se postupně teprve dostává k tomu jádru, k Ježíši, ke vzkříšení a tak dále. Takže ta snaha o to přivést to evangelium do různých kontextů je patrná už tam a je to, myslím, takový inspirativní pro nás. Literární zvláštnost. Většina skutků je psána ve stylu oni, tedy ti apoštolové dělali to a to. Část skutků je však psána ve stylu my. V určité chvíli jakoby Lukáš vstoupí do děje jako očitý svědek událostí a pak už si potvrzuje, že i on byl u toho. Lékař Lukáš se nám v té knize skutků představuje také jako historik, první církevní historik, by se dalo říct. Zase hlavním smyslem skutků apoštolských není dějepis, není historie. Je to zase svědectví o božím působení, to je tamto hlavní. Ale ani ta obecná historie nestojí v Lukášově pojetí v pozadí. Nacházíme tu řadu historických osobností a událostí. A tady se Lukáš projevuje jako pečlivý historik. Jeho zprávy historicky sedí. Tak to potvrzují různé archeologické nálezy. Své vyprávění zasazuje do rámce tehdejší historie. Jeho stránky jsou plné odkazů na tehdejší smírčí soudce, vládce v provinciích, vazalské krále a tak dále. A tyto zmínky jsou přesné z hlediska místního i časového. Lukáš jako historik a Lukáš jako apologeta. Dále se nám tak to představuje jako jeden z prvních křesťanských apologetů, obhájců křesťanské víry, který se snaží přesvědčit, že křesťané nejsou nebezpečím pro římskou říši. Tak nechává zaznít různé představitele římské moci, kteří neshledávali na křesťanství nic nebezpečného. Lukášově evangeliu Pilát celkem třikrát říká, že Ježíš není nějak nebezpečný pro bezpečí, nepobužuje z hlediska římského, nic na něm neshledává. Ve skutcích jsou to různí další římští představitelé, kteří například odmítali odsoudit apoštola Pavla, na kterého si stěžovali zejména Židé v těch městech římských, protože v tom neshledávali nic proti římským zákonům. Tak tolik možná k těm skutkům apoštolským a posuneme se k těm listům novozákonním. Neboli k epištolám. To slovo epištola je trochu zvláštní slovo. To se tak nějak v běžné mluvě pravděpodobně nepoužívá. To je takový náš známý terminus technicus křesťanských. Z 27 spisů Nového zákona je 21 považováno za epištoly, z toho 13 Pavlových. Ale co to vlastně je ta epištola? Jaký je charakter epištol Nového zákona? Hledá se tu určitá obdoba v jiných starověkých písemnostech Novozákonní autoři tu navázali na starověké formy dopisování. Epištoly v tom tehdejším světě byly buď to běžné dopisy, tak jak je víceméně známe my, ale možná častěji to byly spíše takové umělecké literární formy, které se za dopisy jenom vydávaly. Ve skutečnosti to byla například filozofická pojednání nejrůznějšího typu oděná do formy dopisu někomu. V židovství zase existovaly takzvané mandáty, úřední dopisy, které posílali jeruzalemské autority synagogám v rozptýlení v diaspoře. V Jeruzalémě tam ti měli to hlavní slovo a když někde v nějakém městě vzdáleném řešili nějaký problém židé, tak si poslali pro radu do Jeruzaléma a oni jim poslali ten mandát, ve kterém vysvětlovali různé morální otázky nebo teologické otázky. Novozákonní epištoly přejímají různé tyto formální rysy starověkého dopisování a publikování. Ale jde tu skutečně o listy, není to jenom literární forma. O listy skutečným adresátům, sborům, křesťanským nebo i jednotlivcům. Ačkoliv se už někde výslovně předpokládá, že budou čteny v takovém širším okruhu čtenářů. Zároveň některé listy obsahují poměrně rozsáhlá souvislá teologická pojednání. A jsou to i listy mandátní, tedy od autorit, od apoštolů a tudíž závazné. Tak se můžeme podívat k těm Pavlovým listům, které tvoří ty, které si tam můžete přečíst, tak určitě to znáte. Listy Římanům a Galackým nejsoustavněji pojednávají o základních Pavlových naukách, kterými jsou ospravedlnění z víry, nauka o milosti, o spasení skrze víru a ne ze skutku zákona a podobně. Ty základní pavlovská témata zaznívají především v listech Římanům a Galackým. První Korinským pojednává o různých praktických otázkách a problémech, které vyvstaly v korinské církvi. Druhý list Korinským, jeho největší část se věnuje obhajobě a smyslu Pavlova apoštolského úřadu. A také zde najdeme dvě kapitoly o sbírce, o peněžní sbírce na potřebné. Tak to je taková zajímavost, že tolik místa apoštol Pavel věnoval tématu sbírky. A nacházíme tam něco jako teologii sbírek v křesťanských církvích, proč se to děje a jak Pán Bůh do toho vstupuje a tak dále. To velmi zajímavé. Hlavním tématem listu Efeským je obraz nerozdělené církve spojené s Židů i pohanů, tedy to byl problém, otázka, jak ti pohané se mají připojit, ti, kteří uvěřili k církvi. Pavel tam ukazuje na tu zbořenou zeď, která byla mezi Židy a pohany, a teď jsou jedním lidem. List Filipským obsahuje slavný hymnus na Krista, který způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti s ním nelpěl. Najdeme tu i Pavlovo svědectví o tom, že Kristus je pro něj vším. Filipským se někdy nazývá také epištolou radosti, protože tam zaznívá hned několik výzev k tomu. Radujte se, znovu pravím, radujte se. List Koloským je reakcí na vlivy zase té filozofie gnóze, tentokrát v takovém židovském hávu. Oba listy Tesalonickým, krom jiného, obsahují pojednání o posledních věcech, eschatologii. Každá kapitola prvního listu Tesalonickým končí nějakým odkazem k posledním věcem. To je zajímavé, můžete si to najít. Je tam 5 kapitol a všechny končí poukazem na ty poslední věci na příchod Pána Ježíše. První list Tesalonickým byl napsán roku 50 zřejmě a je nejstarším dopisem Pavlovým a možná i celého Nového zákona. List Filemonovi je nejosobnějším listem Pavlovým, tak je to ten známý list o tom, jak se Pavel přimlouvá za toho uprchlého otroka Onezima, který se stal mezi tím křesťanem. Tak to je takový nejosobnější asi list Pavlův. Zvláštní kapitolu v těch Pavlových listech pak tvoří takzvané pastorální epištoly, nazvané tak pastorální, protože obsahují pokyny pro pastýřskou práci v církvi. Jsou to první a druhý Timoteovi a Titovi. Mají podobný jazyk, podobný styl a probírají podobné poměry a zřízení v církvi. Tvoří uvnitř Nového zákona jakoby jeden takový celek. List Židům, neví se úplně, kdo byl autorem. Někteří myslí na apoštola Pavla, podle některých zmínek v tom listě. Jiní myslí na jiné autory, na Barnabáše, nebo dokonce na toho Lukáše, nebo už na některé pozdější křesťany. Cílem listu je vysvětlit, jak Pán Ježíš naplnil ta velká témata Starého zákona, především ty oběti a kněžství. Tak těm tématům patří to, co jsem tam napsal, že Kristus je Boží syn povýšený nad anděli. Slovo o odpočinutí v Božím království, jehož je předobrazem Jozue a ten příchod do zaslíbené země ve Starém zákoně, tedy o tom, že Ježíš je kněz podle řádu Melchisedechova, o tom, že nová smlouva je dokonalejší než ta stará, že Kristova oběť stačí jednou pro všechny. Tak to jsou taková hlavní témata listu Židů. A už z toho názvu je jasné, že se snaží vysvětlit Starý zákon tak, jak byl naplněn Pánem Ježíšem. Sedm zbylých listů, list Jakubův, první a druhý Petrův, tři listy Janovi a list Judův, se někdy nazývají jako listy obecné neboli katolické. Ne katolické ne proto, že by měli nějaké spojení s katolickou církví, ale to slovo katolické znamená obecné, všeobecné. Nazývají se tak proto, že jsou to epištoly většinou bez nějakého přímého adresáta, proto se nazývají obecné, jako by už od doby jejich vzniku byly adresovány většímu okruhu čtenářů, posluchačů. Akorát u třetího listu Petrova tam čteme nějakého konkrétního adresáta. Z těchto epištol si můžeme připomenout například to hluboké pojednání o Boží lásce a lidské lásce v prvním listu Janově, nebo slovo o používání jazyka u Jakuba, výzvu ke snášení utrpení pro Krista v prvním Petrově. Tak tady je to trochu podrobněji na té obrazovce. A poslední knihu tvoří kniha Zjevení Apokalypsa. Není to tak dávno, co jsme ji probírali celou. V tomto souhrnném úvodu do písma si můžeme povědět, že kniha Zjevení je jedinou prorockou knihou v Novém zákoně. Ovšem prorockou s takovým svébytným stylem. Zjevení je knihou apokalyptického stylu. Ve Starém zákoně tomuto žánru odpovídá část knih Daniel. Na rozdíl od běžné prorocké literatury, to v té apokalyptice mnohem více, se to mnohem více hemží obraznými vyjádřeními. Jsou to explicitní plné symboliky. Kniha Zjevení je jich plná. Kolik symboliky je tady obsaženo? Symbolika barev, čísel, všelijakých postav, mnohdy velmi bizarních. symbolických událostí. Apokalyptika také líčí konec dějin v obrazech mnohých bojů, válek, napětí, křepší, všelijakých bolestí a vzepětí zla. A hlavní slovo v knize Zjevení patří vítězství Ježíše Krista a jeho věrných nad zlem i nad ďáblem. Tak ačkoliv si lidé obecně spojují to slovo apokalypsa s takovým synonymem totální zkázy, jak ukazují některé filmy, tak hlavním tématem zjevení není veliká katastrofa, i když se tam mluví o všelijakých bojích, ale je to veliká naděje, že zlo nemá v tomto světě poslední slovo. Takže jsem tam nadhodil několik takových důležitých postav, které vystupují v knize Zjevení. Tak jsme si stručně nastínili obsah Nového zákona. Když bych to měl nějak uzavřít, tak to asi nedokážu jinak, než že řeknu, že obsahem Nového zákona je evangelium. Nemyslím teď ten literární žánr, ta čtyři evangelia, ale evangelium jako radostnou zvěst, že to poselství o Ježíši Kristu jako našem spasiteli a pánu dodnes proměňuje náš život. A toto poselství je v Novém zákoně rozvíjeno pestrými nitěmi napříč žánry a autory. Ti domýšleli Ježíšovo učení, ten dopad jeho oběti i vzkříšení do praktického života církve, a totež tam hledáme i my.